Der gik mange år, inden jeg forstod, at jeg var en kvinde. I biologisk forstand gav det naturligvis sig selv, men ikke ellers. For jeg følte mig temmelig afskåret fra de klassiske mekanismer mellem kønnene. Og jeg frygtede faktisk ikke at blive et frit menneske. Det var mig en gåde, at man som en kvinde både kunne blive fri og lykkelig. Du lytter til Sørine og Livskraften, en Kristeligt Dagblad podcast. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst, og jeg forsøger med de her programmer at forstå lidt mere om de forunderlige kræfter, vi rummer, selvom det ikke altid føles sådan. Vi er skabt til at leve det her liv, og det må vi aldrig holde op med at minde hinanden om. Dagens gæst er født den 7. marts 1951 i Kalundborg, men tilbragte størstedelen af sin barndom på Bornholm. I 1973 blev hun uddannet fra Aarhus Teaters elevskole, og igennem en lang karriere har hun optrådt på landets største teaterscener. Hun blev allemands eje i rollen som Iben Skjold Hansen i Matador. Hun har spillet Liva Weel og har en meget smuk sangstemme, der også har gjort fyldest i flere musicals. Hun er en af vores meget højt respekterede skuespillere, og for tiden er hun aktuel i DR-serien Generationer, hvor hun spiller Martha, den mystiske oldemor, i et større familiedrama. Og sidste afsnit af Generationer sendes søndag den 18. maj. Hun er gift, og parret har to sammenbragte børn. Ulla Henningsen, velkommen til Sørine og Livskraften.
Tak.
Ulla, først et spørgsmål. Som jeg har forberedt dig på, er der en særlig form for livskraft forbundet med at blive ældre?
Erfaring er en stor livskraft. At have sejlet igennem det lange liv er jo en livskraft. Mm. At have, hvad skal man sige, at have overlevet forskellige skibbrud er livskraft, og det er, og jeg føler faktisk en stor kraft ved simpelthen at være blevet gammel. Altså det giver mig næsten en stolthed at, ja, at være nået hertil.
Er det også forbundet med lykke?
Ja, absolut. Absolut, og lettelse.
Mm, ja. Det er faktisk en meget opløftende bemærkning at indlede med, synes jeg. Og vi kommer tilbage til de her ting, Ulla, men som de andre gæster i programmet, så skal du udsættes for en fordom. Jeg har fulgt dig på afstand i virkelig mange år og haft en fornemmelse af det, som står i fordommen. Så jeg vil bede dig om at åbne kuverten foran dig og læse fordommen op.
Du er et menneske, der i mange år blev ved med at føle dig som et fremmed væsen på jorden. Ja. Jamen, det er rigtigt nok. Det er det. I hvert fald i lange perioder. Ja.
Hvad var grunden til, at du følte dig fremmed?
Jamen altså, det er jo nok rigtigt, at der er en form for dilemma med at være kvinde. Jeg har altid godt kunne lide at være kvinde. Jeg har aldrig, men jeg har altid haft som barn især drengevenner og følt mig godt tilpas i drengeleg og drengeselskab. Og jeg tror sådan set også, at jeg skulle have været en dreng. Jeg har to ældre søstre. Og jeg tror, mine forældre havde ønsket, at jeg havde været en dreng. Og derfor har jeg måske et eller andet sted en følelse af, at jeg burde have været en dreng. Mm. Jeg har også så det, der er måske et dilemma der.
Det tror jeg, der er. Og det er også lidt i stil med det, jeg selv sagde her i indledningen. Fornemmelsen af at føle sig knyttet til drengeidentiteten. Mm. Og samtidig være en pige. Mm-hmm. Ulla, vi bliver lidt i din ungdom og din barndom. Du voksede op på Bornholm. Som sagt, din mor var boghandler, og din far var retsassessor, altså uddannet jurist. Hvad ønskede de, at du skulle blive?
Jeg tror, de var ret ligeglade. Jeg tror ikke rigtig, de... Altså, jeg kan da huske, da jeg var noget der til 16-17 års alderen, hvor jeg var elendig i skolen. Altså, der var nogle ting, jeg godt kunne finde ud af, gymnastik og sang og sådan noget, men ellers var jeg altså ikke... Jeg var ikke nogen skolepige. Og så jeg tog bare en skaldet realeksamen, og egentlig ville jeg gerne have været sygeplejerske eller guldsmed. Men hvad de ønskede, jeg skulle være... Min far sagde, at om jeg ikke skulle se at blive korrespondent eller sådan. Du har jo et pænt yder og sådan noget, du ved. Eller også selvfølgelig blive gift, ikke? Min mor, jamen altså, hun havde ikke ambitioner på den måde. Hun var der ligesom bare og var min sparringspartner.
Voksede du op sådan i ret klassiske kønsforventninger?
Ja. Altså, vi er fire piger og en dreng. Ja. Og min far var problematisk. Altså, han var problematisk.
Hvordan det?
Altså, hele min fars familie, og især mændene. Og men også min farmor, det, hun var jo ikke en mand, men altså, de var sådan småsyge, ikke?
Altså mentalt
ja,
syge?
Ja, det var de, og det er de. Altså, det har været svært, men han brød først rigtig ud med sin, hvad skal man sige, sin maniodepressivitet, da han ikke blev dommer. Altså, når man er retsassessor, så er det fordi, man ikke avancerer til dommer, og det var ligesom det, han skulle, ikke? Så han var på den forkerte, han skulle have været gartner eller skovfod eller sådan et eller andet, eller haft noget med naturen at gøre, ikke? Men han blev jurist, fordi han var den ældste og sådan noget, så...
Men hvordan påvirkede det dig at vokse op med ham?
Det påvirkede mig på den måde, at jeg synes, jeg skulle beskytte især min lillebror, som var tvilling. Ham og hans lille søster, især ham, gik det ud over. Og så også min mor, som han var altid sådan... sarkastisk og ironisk og afhørte os, når vi spiste og sådan noget. Og jeg var sådan den mellemste og synes ligesom, jeg skulle beskytte dem alle sammen. Og jeg stak ham en gang, hvor han simpelthen var grov over for min mor.
Du slog ham simpelthen?
Jeg slog ham.
Hvad havde han gjort?
Jamen, han kom hjem fra arbejde, og så stod vi... Jeg havde været syg den dag, så jeg var hjemme fra skole, og så stod vi og hængte tøj op, og så da han kom hjem med sin cykel, så sagde han, Nå, står du der endnu? Fordi hun havde hængt den første vask op om morgenen, og så nu var det så den femte vask, hun tog ned der. Og den, hele den der, uforskammede og nedladende måde omkring hele hendes husmoderskab, det blev jeg rasende over, så jeg stak ham simpelthen ind.
Sådan med flad hånd?
Med flad hånd.
Hvordan reagerede han på det?
Det kan jeg slet ikke huske. Jeg kan slet ikke huske, hvordan han reagerede, det må jeg sige. Og jeg kan heller ikke huske, hvordan min mor reagerede. Men jeg husker det bare så tydeligt.
Tog du beslutningen? Nu går jeg hen og slår ham.
Jeg tror simpelthen bare, jeg gjorde det, fordi jeg blev så vred på ham. Ja.
Ændrede det jeres forhold efter det?
Måske. Det skal jeg ikke kunne sige, men han har faktisk været... Jeg tror, han respekterede mig ret meget.
Ja, med
det
god
tror,
grund.
Det tror han gjorde.
Tænk du, Ulla, jeg vil som kvinde noget andet, end at være husmor?
Altså, som sagt, så ville jeg gerne have været sygeplejerske. Jeg ville gerne ud og hjælpe mennesker, ikke? Altså, jeg har sådan et omsorgsting i mig. Jeg kan også godt lide at passe børn. Altså, jeg er faktisk meget ganske almindelig kvinde, ikke også på den måde. Jeg har, jeg ved ikke, om jeg vil være en anden slags kvinde. Jeg tror egentlig ikke, jeg tænkte så meget over, hvad jeg ville. Jeg kunne godt lide at spille klaver. Vi fik et klaver, da jeg var 12, og det var jeg rigtig glad for. Jeg var sådan, jeg fik lov til bare at passe mig selv meget, fordi der var to yngre og to ældre, og jeg gik sådan rundt der.
Ja. Tror du, den der opfattelse af, at du skulle lidt passe på din lillebror, når man påtager sig sådan en opgave som barn, så kan det jo godt præge en længe, at man har taget det ansvar på sig. Har du også kunne mærke det?
Ja, det har jeg virkelig. Altså, han har været en meget sådan dominerende del, faktisk. Fordi han blev syg. Altså, han blev nok skizofren, og han døde af druk her for et par år siden. Og sådan noget. Så det var en sørgelig skæbne og en vidunderlig fyr, som jo simpelthen var sjov og charmerende og vidunderlig også, men rejselsfuld. Det er klart, det præger en.
Mm.
Og det præger også, det prægede også, at min søn måske, altså, han måtte finde sig i og skulle opleve vanskelige ting med min bror der.
Altså din egen søn?
Min egen søn, ja.
Kom til at opleve sin onkel?
Ja.
På en svær måde?
Ja, ja, det gjorde han. Det gjorde han. Det er svært at jonglere sådan noget, ikke? Altså man ved jo, at hvis familien ligesom lukker et sygt menneske ude, så har de jo ikke nogen jordisk chance, så jeg følte virkelig, at han bare skulle være med.
Mm.
Ja.
Det er jo også et tegn på det der med, at man nedarver ting i familien. Relationer går videre, og nu har din søn også fået et indblik i, hvad du er vokset op i, og af de forhold, du er ledet med. Jeg havde det meget sådan, da jeg var en ung kvinde. Jeg var simpelthen ikke... Jeg anede ikke, hvordan jeg påvirkede det andet køn. Jeg var helt lukket væk, fordi jeg selv så mig så lidt som kvinde, så det gik jeg slet ikke op i. Da du blev voksen kvinde, var du på højde med det her med, hvordan man påvirker mænd, når man er kvinde?
Nej, for søren. Jeg var meget sent udviklet. Jeg tror, jeg fik menstruation som 16-årig. Altså, og var altså bare one of the guys, altså, og havde det bedst som sådan. Altså, det var først, da jeg blev au pair i Oxford, fordi der var ligesom ikke andet at gøre. Eller jeg fandt ud af, via nogle naboer, det var en god idé, hvor jeg mødte en fyr, hvor vi havde noget, hvor han sådan kælede for mig, og jeg troede, at det der, den gode følelse, det var kom fra den musik, vi hørte. Altså, jeg anede intet om noget, som at jeg var totalt uskyldig og uvidende og uinformeret.
Gjorde det dig utryg, eller var du bare, var du bare til stede i den tilstand?
Jeg nød det. Jo, det gjorde jeg. Men så havde jeg nogle oplevelser, hvor jeg blev utryg senere hen. Altså med nogle lidt mere erfarne mænd, hvor jeg simpelthen oplevede nogle ting, som nok har gjort mig noget utryg. Jeg er også blevet voldtaget en gang i Bologneskoven og sådan noget. Så jeg har da oplevet nogle ting, som har gjort, at min karriere, min seksuelle karriere, har været vanskelig, indtil jeg mødte min nuværende mand. Ikke?
Du siger, at du er blevet voldtaget. Det er jo sørme meget voldsomt at opleve.
Ja.
Hvor gammel var du der?
Et par 20.
Nu bliver jeg nødt til at spørge helt omsorgsmæssigt. Gjorde du noget bagefter?
Nej. Og da han havde voldtaget mig, så spurgte han, hvornår vi skulle mødes igen. Jeg var i Paris, og jeg vidste, at der var ikke noget at gøre. Jeg vidste ikke, altså han kørte mig ud i skoven og ind igennem en tykning nærmest, ikke? Og så var jeg bare nødt til ligesom at makke ret, og så altså der var ikke noget at gøre. Altså sådan en skandinavisk pige, ikke? Sådan stor og kraftig og store prøver. Sådan der. Det er hun bare. De vil bare grine.
Kendte du ham i forvejen?
Nej, nej. Jo, jeg kendte ham på den måde. Jeg havde mødt ham, og så havde han spurgt, om han måtte invitere. Så havde vi siddet og snakket, og han havde spurgt, om han måtte invitere mig på noget mad, og så ville han køre mig hjem. Men det gjorde han så ikke. Han låste døren og kørte mig ud i skoven.
Var du ikke meget, meget bange?
jeg var panisk, ikke altså, men jeg var ikke mere panisk, end at jeg vidste, at jeg skulle lade være med at gøre noget. Altså, jeg vidste, at jeg bare er nødt til at lade det her ske.
Når man er et menneske, der er så heldig aldrig har oplevet sådan noget, for det har jeg ikke. Nej. Ikke i nærheden. Så er det svært at forestille sig, hvad det gør ved en. Hvor meget sidder det fast i ens bevidsthed?
Jeg tror, det sidder ret meget fast. Altså, for som sagt, så synes jeg, at jeg har haft... Altså, jeg har haft nogle... Altså, det har været svært for mig ligesom at hengive mig. Men jeg har haft usædvanlige forhold og så videre, ikke? Men der er ikke rigtig noget, der sådan er rigtig at lykkes før min nuværende mand, som er en kaliber, som åbenbart ligesom har kunnet berolige mig og ligesom give mig den tryghed og den, hvad skal man sige, en til en, hvad skal man sige, bare den, at det der er ikke så meget i det, man skal bare ligesom være der og glem dig selv og fokusere på det, der skal fokuseres på.
Sætter der sig en mistro generelt til mænd, når man har oplevet det der?
Ja, det gør der måske nok. Altså, nu vil jeg sige, at jeg synes, det er nemmere at være sammen med kvinder end med mænd. Altså, ja. Men jeg er måske i virkeligheden ikke særlig vennesæl. Altså, det er ikke, fordi jeg har så mange venner. Altså, jeg er måske nok lidt en lidt mistroisk person. Skeptisk.
Også før det der, altså noget, du har med dig i dit sind?
Måske nok, ja. Begge dele. Det har da ikke gjort det bedre.
Nej.
Jamen, det var da en forfærdelig svada.
Nej, det, ja, nej, men det er bare overvældende, fordi det er så sørgeligt, at et menneske skal opleve sådan noget, og komme i kløerne på en, der vil en ondt. Det er jo altid en meget overvældende erfaring at gøre, og som sagt, jeg har aldrig selv været i nærheden af det.
Han troede jo ligesom, at han fortjente, at han skulle have sex med mig, når han nu havde inviteret mig på middag og sådan noget, ja. Ikke? Så mente han, at det var hans ret.
Ja.
Jeg tror, ikke?
Jo, det er. Så. Gjorde du noget, Ulla? Talte du med nogen for at komme videre, eller er det bare sådan noget, du bearbejdede selv?
Jeg var alene i Paris, så jeg var... Det var bare... Men i det hele taget, så synes jeg, der er mange ting, man sådan har måttet finde ud af selv.
Ja.
Jeg kan ikke engang huske, om jeg fortalte min mor det.
Men du fortalte det vel til nogen?
Ja, det har jeg jo nok gjort hen ad vejen, ikke? Men ikke der. Det tror jeg ikke, jeg gjorde. Jeg tror bare, jeg følte mig endnu mere fremmedgjort, end jeg var i forvejen.
Og så gradvist, så er det bare blevet et minde i dit sind, som du altid bærer med dig?
Ja, det er det jo.
Ja.
Det er det jo. Og måske nok en fordom, som jeg bærer med mig, som jeg ikke bryder mig om fordomme. Jeg er sådan set et meget... Altså, jeg er sådan set... Nu sagde jeg før, jeg var skeptisk, men jeg har rejst alene i Afrika i 3 måneder med min søn og sådan noget. Jeg er et åbent og, hvad skal man sige, frygtløst menneske på mange måder, ikke? Altså, jeg frygter ikke andre mennesker.
Nej.
Jeg tror, mennesker vil en det godt. Det har ikke ødelagt min tillid
til medmennesker. At du har bevaret det.
Ja, det synes jeg.
Kan du huske... Hvor hentede du kræfterne fra, når man oplever noget så voldsomt? Hvad lænede du dig op af?
Jeg kan ikke svare dig på det, fordi det er som om, det er et sort hul i mig faktisk. Mm. Ikke? Måske burde jeg burde jo have talt med nogen. Det har du da fuldstændig ret i, og det gjorde jeg ikke. Altså, der er mange ting, man burde have talt med nogen om.
Det er rigtigt. Jo.
Og der er rigtig mange perioder af mit liv, som faktisk bare er sorte huller. Jeg kan ikke huske det. Fordi jeg nok har synes det er for svært at have med at gøre, ikke? Jo. Jeg ved det ikke.
Du fik dit store gennembrud som Iben Skjold Hansen i Matador, og hun er en meget viljestærk kvinde. Jeg er altid blevet sammenlignet med Elisabeth Friis, hvilket irriterer mig meget og mere, fordi jeg synes, hun klynker en hel del i den fortælling. Mm. Og når sandheden skal frem, så føler jeg mig faktisk tættere på Iben Skjold Hansen, som er en kvinde, der ikke kunne drømme om at sylte eller stryge sin mands skjorter, og som gerne vil være fri. Og jeg ved godt, du må have fået det her spørgsmål virkelig mange gange, men jeg er nødt til at stille det, fordi jeg er simpelthen nysgerrig. Kan du kende dig selv i hendes figur, Iben Skjold Hansen?
Ja, det kan jeg da. Det er konformt. Det hele er jo konformt, ja. Matador et eller andet sted, ikke?
Jo.
Altså, jeg synes, først oplever hun den der tyske familie. Jeg har faktisk selv været på besøg i en tysk familie dengang for mange år siden. Det var ekstremt konformt. Det her var jo konformt på din egen søde danske måde, ikke? Men altså, jeg kan da godt forstå hende. Ja, det kan jeg da.
Ja,
jeg synes,
det
var fuldstændig sundt og naturligt at sige, det gider jeg altså ikke. Altså, du står der og dirigerer selvfed og selvoptaget og så videre. Altså, hvad rager det mig?
Hvilke egenskaber hos hende identificerer du dig med?
Jamen, hendes trang til at være sig selv. Og bestemme selv, og ikke passe ind i de der pæne, spiselige former.
Ja.
Det er sådan set meget, meget enkelt, synes jeg. Men altså, ved du hvad, jeg hører jo til dem, der egentlig ikke rigtig har set Matador hele vejen, jeg keder mig lidt.
Er det virkelig rigtigt?
Ja, det er det.
Du kan være sikker på, at det keder ikke ret mange andre.
Nej, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Og det er også fint, og jeg skal også gøre det, fordi man skal jo se tingene, før man kan udtale sig om det, men der er et eller andet. Og det er måske også en del af min person, altså alt det, folk elsker, og det bliver bare ved og ved og ved og ved, det kan jeg ikke rigtig, altså det... Det har jeg det ikke godt med.
Mm. Hvad er det udtryk for, det der ting bliver ved og ved? Hvad er det, der provokerer dig ved det?
Det er flokken.
Mm-hmm.
Flokmentaliteten i det, at der er bare noget, der er simpelthen for godt. For det. Altså, fordi jeg synes, det er så selvfølgeligt, det er så forudsigeligt hele vejen igennem. Så jeg er glad for, at jeg spillede Iben.
Mm. Ja, som gik en anden vej.
Ja, som ikke rigtig kunne have det, ikke?
Jo.
Imponerende, at Balling kan lave sådan nogle typecastinger der.
Lineagtigt. Du passer eminent godt til hende.
Ja, et eller andet sted kan jeg have gjort det.
Og det er også det, som jeg har tænkt på, også her inden jeg skulle møde dig, at det er en stor del af din professionelle karriere, det er den figur, og den er, du sagde selv før, at den måde, du beskriver dig selv på, passer bare, ligger så tæt op af hende. Og noget af det, som hun jo rummer, og som jeg har tænkt meget over, det er den blanding af gerne at ville elskes, som alle kender. Hun vil også gerne opleve rigtig romantisk kærlighed. Men samtidig så har hun den der store trang til at være fri. Og jeg selv voksede op med den. Alle børn, tror jeg, drømmer om kærlighed på et eller andet plan. Og når man bliver ung, gør man jo ekstra meget. Men samtidig også en enorm stor trang til at bryde ud og ikke gøre det. Og jeg er meget begejstret for, at du siger flokmentalitet, fordi det er også noget af det, jeg virkelig ikke bryder mig ret meget om. Og jeg har sådan lyst til, Ulla, at citere fra den roman, der hedder Jenny. Mm-hmm. Den er skrevet af Sigrid Undset, som jo var en norsk forfatter, som levede i begyndelsen af 1900-tallet. Og hun baksede så meget med lineagtigt det her Iben Skjold Hansen-tema, som hedder på den ene side, jeg vil være et frit menneske, der bruger mine talenter på min måde, men jeg vil også gerne elskes. Prøv at høre, hvad hun skriver om Jenny. Den lykke, hun længtes efter, den skulle være hed og fortærende, men den skulle være ren og pletfri, og hun ville være god og lojal og trofast mod ham, hun gav sig hen til. Der måtte komme en, som kunne tage hende helt og fuldt, så ingen evne i hende blev liggende ubrugt hen og rådnet op et sted langt inde og forgiftede hende.
Ja.
Jeg tænker lidt på dig, selvfølgelig, når jeg har valgt det her citat, fordi du har også udtalt tidligere, at du virkelig også ønskede som ung at møde den der kærlighed og blive rigtig elsket. Men du må også have haft en stor trang til at gå din egen vej samtidig. Kender du den dobbelthed?
Ja, ja, jo, det gør jeg da. Ja, ja. Altså, når man ligesom finder den rette, og får et barn som, med en, som heller ikke er den rette, men får det, selvom man synes, at et barn skal have en far og en mor, men ligesom bare må gennemføre det, så er det jo et tegn på, at man er svær, og at man har noget i sig, som gør det svært at finde den harmoni med nogen, ikke?
Jo. Hvad var det i dig, der gjorde det svært?
Jamen altså, kærligheden var der bare ikke rigtigt, vel? Men altså, det kan jeg simpelthen ikke svare dig på.
Det kan jeg.
Jeg tror, jeg er for
enrådig.
Ja, eller altså nogle gange. Jeg kan huske en gang, jeg sad og så op i stjernerne, og så tænkte jeg, at jeg følte mig mere forbundet med dem end med nogen andre og noget andet. Og det var ikke nogen rar fornemmelse. Altså, det var en meget, meget ensom følelse. Og den og måske var det en følelse af at være død indvendigt på en eller anden måde.
Hvor gammel var du der?
Jeg har i hvert fald ikke været, altså jeg har været i 20'erne, ikke?
Jo. Prøv at forklare, hvad du mener med det her med at føle dig mere forbundet med stjernerne end med menneskene, formoder jeg, du mener.
Ja. Jamen altså, at de stjerner, jeg så på, de gav mig mere liv i mig, end jeg synes, nogen kunne give mig. Altså, de gav mig mere kærlighed, end jeg synes, jeg kunne finde andre steder. Så det har jo ikke været nogen rar fornemmelse, men jeg husker den meget tydeligt, og den var chokerende for mig at erkende. Og det har måske noget at gøre med, at man et eller andet sted ikke kan, eller ikke kunne, fordi måske kan jeg nu, det ved jeg ikke, hengive sig helt til nogen.
Nu spørger jeg om noget, som lyder dramatisk, men ligger der i det en trang til at komme væk fra jorden?
Ja, det gør det også. Det gør det også. Det har du ret i.
Har den været der siden?
Nej. Ikke. Jeg har ikke. Altså den der tilstand, jeg var i, og det jeg husker, det synes jeg ikke, jeg har. Altså jeg ved godt, at det, men altså jeg tror nok efter jeg blev mor, at jeg er ligesom mistede den der ensomhedsfølelse, ikke?
Men jeg er nødt til at sige, Ulla, når jeg citerede Jenny for dig før, jeg håber, du vil læse den en dag, fordi
det, vil jeg.
Det er helt, det er ligneragtigt det, den kvinde rummer. Det er det, du beskriver nu. Det er en fornemmelse af, at menneskelige relationer kan ikke få den betydning for hende, som hun vil have. Og så kan det være svært at blive og føle sig harmonisk til stede i verden med andre mennesker. Det er virkelig rammende, det du siger. Og jeg tror, når jeg spurgte dig før, hvad var det i dig, der gjorde, at du havde svært ved at få de her relationer til at fungere, så tror jeg, det er meget tæt på det, du siger nu. Det er en fornemmelse af, at man ikke helt hører til, og man kan ikke hengive sig til noget, som ikke i vigtighed kan få skubbe alle de her tanker til side. Jeg kender godt følelsen fra mig selv. Ikke så voldsomt, som du har haft den, tror jeg, men jeg kan godt ane, hvad du mener.
Ja.
Ulla, du har tidligere fortalt om vigtigheden af at holde det fysiske i live, når man er sammen.
Ja.
Når man er kærester. Altså, jeg citerer dig lige fra Jyllandsposten i 2024, altså sidste år. Der sagde du sådan her: når det kommer til kærlighed i et parforhold, har man både et privilegie og en form for forpligtelse over for sig selv og hinanden til at holde den fysiske kærlighed i live. Hvis man er heldig, er man gift med en, som man begærer hele livet. Ganske enkelt en, man har lyst til at have sex med. Det er måske mere sjældent end som så, men det ved man ikke. Det er jo ikke noget, man fortæller vidt og åbent til alle og enhver. og det skal du heller ikke gøre her, men sætter du stort lighedstegn mellem begær og så følelsen af kærlighed?
Nej, altså jeg vil sige, at jeg er blevet noget ældre siden 24. Eller det er måske perioder, ikke? Nu har jeg været på arbejde i København og været væk fra min mand i lang tid, og som jeg siger også der, det er noget, der skal holdes ved lige, ikke? Så altså det, men kær, så føler jeg måske en anden kærlighed, ikke? Som er den med mange år sammen, og hvor man rip, rap og råb, siger de samme ting på sammen og sådan noget, ikke? Alt den der, det der kolossale bånd, man får, når man er sammen gennem mange år. Begær. Er det længe siden, jeg har ikke følt begær de sidste par år, simpelthen, fordi jeg har dels har jeg jo været, har jeg arbejdet med Martha der, ikke? Og været 87 år, og det er altså det har fyldt mig.
Ja.
Det der arbejde.
Men nu spørger jeg jo, at nysgerrighed går begæret også over?
Det håber jeg ikke. Men jeg vil ikke udelukke det. Men altså, jeg håber det ikke. Altså, jeg håber, det kan komme igen. Men jeg er meget ærlig over for det, altså over for min mand og så videre. Men han så ja, det er jeg er ikke noget seksuelt menneske lige for øjeblikket, men ja.
Tror jeg er selv blevet gift for ganske nylig. Jeg har levet alene altid. Blev gift for 3 år siden.
Tillykke.
Tak. Og på mange måder så kan jeg godt føle en lettelse over, at mig og min mand er så gamle, at vi ikke kan nå at slide hinanden op her på jorden, fordi så lang tid kommer vi ikke til at være gift. Og det kan godt forekomme mig sådan næsten klaustrofobisk, og ville have været gift, tror jeg var helt ung, med det samme menneske. Det har jeg meget svært ved at se for mig. Du har flere gange fortalt, at du og din mand ikke bor sammen hele tiden, altså i perioder, og det er du også lige beskrevet nu. Hvad betyder det i et forhold, at man er adskilt?
Altså de sidste par år, hvor jeg har lavet det her fjernsyn, eller hvor meget det nu har været, også noget teater, ikke? Altså jeg har simpelthen været for det har betydet en for stor afstand, og det har betydet at det skal lappes sammen, vil jeg sige, ikke? Så det har været for der har afstanden blevet for stor. Og det, altså man får bygget en helt anden mekanisme op i sig selv, når man lever alene, ikke? I for lang tid. Og så kommer man der, og så skal man til at finde hinanden igen, og også fysisk, ikke? Og det er svært, når man begynder at få ondt i hofter og knæ, og jeg ved fandme ikke hvad, ikke? Altså, du ved, så er det lidt. Men det har været der.
Ulla, når man bliver ældre, og man er 74, så er der sådan lidt en kortere horisont at kigge ind i forhold til, hvornår livet slutter. Hvordan har du det med den tanke, at horisonten er blevet kortere for dig?
Jamen, det har jeg det fint nok med, men altså, jeg er ked af, altså, der er rigtig meget, jeg gerne vil. Altså, jeg synes ikke, jeg har nået. Altså, verden er jo vidunderlig. Der er jo simpelthen så mange vidunderlige ting, både at opleve, men også at få ud af det selv. Altså, det, jeg synes, jeg har jo ikke været doven. Jeg har jo arbejdet hårdt, men jeg synes, jeg har arbejdet meget monument på en eller anden måde. Det er jo kun blevet til det her teater, ikke også? Og det kan jeg da godt lave mig lidt over. Altså, jeg er jo et medie, ikke? Jeg har jo aldrig opnået at være kreativ fra min egen kilde.
Hvad kunne du have forestillet dig, der ellers skulle have været i dit liv?
Jamen altså, for eksempel noget kunsthåndværk af en eller anden art, eller noget. Eller jeg kunne også godt forestille mig, at jeg kunne have brugt min hjerne lidt bedre, ikke? Altså, jeg kunne da godt altså, der er jo mange, der videreuddanner sig og går til alle mulige ting, og det har jeg simpelthen ikke haft overskud til. Og det er over mig. Jeg vil gerne vide meget mere. Jeg vil rigtig gerne have læst meget mere. Jeg vil rigtig gerne have været sat mig ind i så uendelig mange ting, som jeg slet ikke har gjort.
Men det er jo meget, meget opløftende, Ulla, at du både kan beskrive, eller give mig ret i fordommen om, at du på mange måder har følt dig som et fremmed væsen på jorden, og du har kigget op i stjernerne, som du fortalte, og følt, at du havde mere til fælles med dem i en periode af dit liv. Og nu kan sidde og sige, at verden er vidunderlig, og du vil meget, meget gerne have meget mere af den.
Mm.
Det er da en smuk livsbane.
Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Og det er jeg også glad for. Altså, på mange måder er jeg et mere tillidsfuldt og glad menneske nu, end jeg har været. Det tror jeg sådan set også. Altså, periode går jo op og ned, ikke?
Jo. Men altså, nu sagde jeg det her i begyndelsen med, at jeg som barn havde en kraftig mistro om, at det ville være svært at blive et frit menneske, når jeg var en kvinde.
Mm.
Er du et frit menneske?
Jeg er ikke fri af mine. Jeg er bestemt ikke fri af mine. Af mit sind. Altså, jeg bliver i dårligt humør, ikke også? Altså, jeg bliver sort, ikke? Det gør jeg desværre. Men så bliver jeg så også helt lys igen, ikke? Altså, jeg er ikke fri af den der arv, jeg har, af op og ned. Altså, det eneste, der ligesom kan styre det, det er arbejde, ikke?
Og der tænker du på de ting, du var med fra barndommen, og
ja, det gør jeg.
Det, der har formet dig?
Ja, det er genetisk, tror jeg.
Kan du kende den lille Ulla indeni?
Ja, altså, ja, hun dukker op. Altså, jeg tror nok, jeg var en meget sød lille pige. Det tror jeg egentlig nok, jeg var.
Var hun lys eller sort?
Jeg tror, hun var meget, meget lys. Da jeg kom i puberteten, havde jeg nogle mørke og farlige perioder. Jeg kan huske, min mor sagde til mig på et tidspunkt, at hvis nu skal du passe på at komme ud af den tunnel, du er i, for ellers bliver du der. Jeg kan huske det lige så tydeligt. Jeg har været sådan 15 år eller sådan noget. Så jeg har haft nogle perioder der. Men som barn, tror jeg var en glad lille en.
Der som 15-årig, var du selv klar over, at du var i sådan en tunnel?
Nej, ikke rigtigt. Hun gjorde mig klar over. Ja. Hun gjorde mig opmærksom på det.
Det er det, man har en mor til.
Det er det, man har en mor til. Og i det hele taget har hun været en god mor.
Ulla, tror du på Gud?
Ja, det gør jeg vel egentlig. Jeg beder der stadigvæk en gang imellem. Og jeg går også i kirke og får trøst. Og jeg kan ikke forklare. Jeg har haft en god ven, som gerne ville diskutere det, og det vil jeg ikke, for jeg kan ikke. Altså, jeg kan ikke den der barnetro, eller hvad skal man sige, tro, den er der et eller andet sted. Ja, jeg kan ikke...
Og det er der stort set ingen af os, der kan. Og når jeg spørger, så er det fordi, at når man er skiftevis lys og sort,
ja,
så er det jo bare en mulighed at kunne hente kræfter fra den her udefinerbare tro på, at livet holder, eller at den gode vilje holder en op.
Mm-hmm. Det er det.
Når du bliver overmandet af lys,
ja,
hvor tror du så, den kraft kommer fra?
Jamen altså, den tror jeg, den kommer derfra. Fra vor Herre, fra skaberen, fra kærligheden, fra det gode. Og den kommer så tit. Altså, den er der heldigvis. Som en velsignelse, ja, det er den.
Det tror jeg også, den er.
Ja.
Og det bringer mig jo hen til, Ulla, at spørge dig, ligesom jeg spørger andre gæster her i programmet om du har oplevet et særligt øjeblik i dit liv, som du kalder livskraftens øjeblik, eller som vi kalder det her, og som stadig minder dig om, at det der lys, det hele tiden kan vende tilbage.
Altså, jeg havde tænkt mig at bruge det der med stjernerne som den ene side, ikke? Den mørke side. Men så havde jeg tænkt, altså, så vil jeg sige, at jeg har oplevet så voldsom en lykke ved at sidde og plukke solbær, og at en solsort simpelthen har sunget, ikke? Sådan, altså at sidde og plukke lige før det blev for sent, altså simpelthen plukke bær og gå og være helt væk i den der natur, og få lov at plukke de her gaver, ikke? Og så føle naturen omkring mig, dyrene, der ligesom bliver tillidsfulde og er der og bliver en del af det. Det kan fylde mig med en stor lykke. Og guddommelig følelse, simpelthen, det må jeg sige. Men det er jo ikke en enkelt ting. Jeg ved ikke, om jeg har oplevet en enkelt ting, der har ændret mit liv udover.
Men det er sandelig også et øjeblik af stor lykke og styrke, ja, eller hvad vi end kalder det. Og det er, altså naturen kan være med til at give os de her fuldstændig fredfyldte stunder.
Mm.
Næsten lidt gådefuldt, men noget, som man kan opsøge. Gør du det bevidst? Opsøger de der øjeblikke, hvor du får den der fornemmelse?
Ja. Ja, det gør jeg. Altså, at tage gå tur og sådan noget, ikke? Og tage ud og svømme. Altså, og... Måske ikke nok. Altså, det kan da godt være, at jeg kunne være mere disciplineret, ikke? Altså mere styrende. Jeg er ikke noget styrende menneske, altså det var synd at sige, ikke? Altså virkelig ikke noget menneske, der forstår, at nu skal du gøre det her, fordi nu er du der, og så skal du gå derhen, fordi så får du det sådan. Det er jeg ikke.
Har du tænkt på, Ulla, at det øjeblik fra da du var i 20'erne, hvor du kiggede op i stjernerne og fik den der ensomhedsfølelse, at det var et øjeblik, der skulle fortælle dig noget, udover at du følte dig ked af det? At når mennesket oplever den faktisk ret store fremmedgjorthed fra verden, at så lærer man i løbet af årene, at der er et modsvar til det øjeblik. Og at alt det liv, du har i dig nu, alle de erfaringer, du har opsamlet, kan være med til at modsige den ensomhed, du oplevede som ung.
Mm-hmm.
Så det stjerneøjeblik er jo sådan en fuldstændig knude af visdom, som du kan sammenligne resten af din tilværelse med.
Mm-hmm.
Så det næsten kan blive til et godt øjeblik.
Ja. Det forstår jeg godt. Altså, og det synes jeg sådan set også, at jeg erkender, at det er også derfor, jeg siger, at jeg har ikke haft den følelse. Altså, det er ikke en følelse, der vender tilbage til mig, synes jeg. Så det er, og det er jeg glad for, men jeg er også glad for, at jeg har haft den.
Præcis.
Og jeg synes, den modsatte er den der nærhedsfølelse af simpelthen bare at være der med de andre væsener. Føle mig bare som et væsen.
Det er fuldstændig, fordi fremmedgjortheden og den store undren over at stå hernede på jorden er alle menneskers vilkår. Og hvis man ikke, som du gjorde som ung, fik en fornemmelse af det, eller sat ord på det, eller kom til at bære det med dig, så kan man også blive et menneske, der ikke til fulde sanser modsigelsen af det. Og mennesket lever så meget i modsigelse. Det sorte over for det lys, som du selv har beskrevet.
Ja.
Og når man tidligt erkender det sorte, så går man bare ind i et væld af mulighed for at erkende det lyse. Og det håber jeg virkelig, at du at det kan føles.
Ja, ja. Men det kan det.
Det skal være de sidste ord, Ole Henningsen. Mange, mange tak, fordi du ville være gæst her. Jeg er virkelig glad for og fascineret af at tale med dig.
Jamen, i lige måde.
Tak. Du har lyttet til Kristeligt Dagblads podcast Sorine og Livskraften, som jeg, Sorine Godtfredsen, laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Ham kan man skrive til på mail lauritsen@k.dk, Lauritsen med D, hvis man vil kommentere programmet. Du må også gerne skrive en anmeldelse af podcasten i App Store. Husk også, at det er en virkelig god idé i sit liv at læse avis. For eksempel Kristeligt Dagblad. Vi er tilbage om 14 dage.